Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск высунуў Газпрому сустрэчны доўг. У Пецярбургу пачаліся перамовы. Мікалай Аўтуховіч папярэджвае, што пачне сухую галадоўку. У многіх месцах сёння пакланіліся памяці Васіля Быкава. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійска-беларускія перамовы па праблемах газавай запазычанасці скончыліся безвынікова, заявіў ачольнік «Газпрому» Алексей Мілер. Адказваючы ў кулюарах Пецярбургскага эканамічнага форуму на пытанні журналістаў, чым скончыліся перамовы, Мілер адказаў нічым. Ён заявіў, што яны развіталіся з беларускай дэлегацыяй і аб узнаўленні перамоваў яму нічога не вядома. Генеральны сакратар ААН пан Кімун заклікаў міжнародную супольнасць удзяліць Кіргізстану 71 мільён даляраў, каб дапамагчы краіне выйсці з гуманітарнага крызісу. Паводле апошніх звестак, каля 400 тысяч чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за міжэтнічных сутыкненняў на поўдні краіны. Прыкладна 100 тысяч з іх уцяклі ў суседні Узбекістан. Раней амерыканскі дыпламат Роберт Блейк, памочнік дзяржсакратара США, наведаў лагеры ўцекачоў ва Узбекістане, дзе заявіў пра неабходнасць незалежнага расследавання прычынаў міжэтнічнага канфлікту. Ахвярамі сутыкненняў паміж кіргізамі ды узбекамі сталі, паводле афіцыйных звестак, 192 чалавекі. Афіцыйны Бішкек лічыць, што сапраўдная колькасць ахвяраў можа быць у 10 разоў большай. Тым не менш, чальніца часовага ўраду Роза Атунбаева лічыць, што найгоршае ўжо мінула.
Сегодня мы все провокации останавливаем, мы их превентируем, предупреждаем. У нас уже как-то уже налажена эта вся работа. Поэтому я полагаю, что мы сумеем предотвратить будущие какие-то всплески.
4 армянскія салдаты былі забітыя ў Нагорным Карабаху. Міністэрства абароны Арменіі заявіла, што вайскоўцы загінулі ў сутычцы з узброенай групай азербайджанскай ваеннай выведкі. Пазней было знойдзена цела азербайджанскага вайскоўца. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян абвінаваціў азербайджанскі бок у наўмыснай правакацыі. Баку адрэагавала заявы, што прычына ўсіх інцыдэнтаў у Нагорным Карабаху – акупацыя азербайджанскіх зямель. Самаабвешчаная Рэспубліка Нагорны Карабах аддзялілася ад Азербайджана ў 91-м годзе ў выніку паўстання тамтэйшых армян. Перамовы аб урэгуляванні канфлікту, у выніку якога загінула каля 30 тысяч чалавек, цягнуцца па сённяшні дзень. Апошняя сустрэча прэзідэнтаў Арменіі і Азербайджану па гэтым пытанні прайшла ў кулюарах Пецярбургскага эканамічнага форуму ў чацвер. Больш за 80 актывістаў Азербайджанскага народнага фронту былі затрыманыя сёння ў Баку за спробу правесці акцыю пратэсту супраць абмежавання свабоды сходу ў краіне. Азербайджанскае заканадаўства забараняе ў прыватнасці праводзіць любыя акцыі пратэсту ў цэнтральных раёнах сталіцы. Старшыня рады дырэктараў кампаніі British Petroleum Карл Хенрык Сванберг пацвердзіў, што выканаўчы дырэктар BP Тоні Хейвард перадасць кіраванне аперацыі па ліквідацыі наступстваў аварыі ў мексіканскай затоцы рэгіянальнаму шэфу кампаніі амерыканцу Роберту Дадлі. Гэты крок быў зроблены пасля крытыкі амерыканскага сената брытанскае кіраўніцтва канцэрну. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце